ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብ ብራስልስ አትዩ በዓል መዚ ሐልዋ ሐድግታት ኢትዮጵያ ቶም አብዚ ቅንያት ካብ ትግራይ ከም ዝተሰርቁ ዝእመነሎም ብኦንላይን ክሽየጡ ዝወፁ ጥንታውያን ሐድግታት ካብ ኤርትራ ዝተሰርቁ ከይኮኑ ኣይተርፉን ዝብል መብሪ ይብሉ። መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ብሽም ኢትዮጵያውነት ህዝቢ ምስ ህዝቢ የጋራጩ ኣለው ንዝበሎም ማዕከናት ዜና ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉልባ ብህፁፅ እዋን ዝተኣስሩ ሰባት ክፈትሕ ኣሜሪካ ፀዊዓ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ገበናት ኩናት ክዳረግ ዝኽእል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀብፂቡ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ / ትግርኛ ርኸቡ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብራሰልስ ኣትዮም ኣብ ቤልጅየም ብራሰልስ ሎምን ፅባሕ ናብ ዝቃና ሓበራዊ ኣኸባ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ንምስተታፍዮም ናብ ቦታ ኣምሪሖም ዘለዉ። ምስ ፕረዚደንት ባይቶ ሕብረት ኣውሮፓ ቻርለስ ሚሸል ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ብምግላፅ ፍርሓሳብ ናይ ትዝርብ ግን ኣይነፀሩን። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እቲ 15 ኣዋርሒ መሊእዎ ዘሎ ውግእ ምስ ትግራይ ካብ ዝጅምር ናብ ኣውሮፓ ዝገሾ መገሻ እዚ ናይ ፈለማ ኣዋን እዩ። ሕብረት ኣውሮፓ ኩናት ትግራይ ጠጠው ክብል ካብ መፈለምቱ ተሪር መርገፅ ሒዙ ዝተበገሰ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እገዳም ቢሩ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ገንዘብ እውን ኣቋሪፁ ክሳብ ሎሚ በተቐዋምሱ ይቕፅል ከም ዘሎ ይፍለጥ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉልባብ ህፁፅ ዋን ዝኣሰሮም ሰባት ክፈትሕ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣሜሪካን ፀዊዖም። ሰራዊት ትግራይ ናብታ ኣብ መውፅ ኣዲስ ኣበባ ትርከብ ከተማ ደብረ ብርሃን ምስ ተቐላቐለ ን6 ወርሒ ክፀንዕ ዝወፀ ኣዋጅ ህፁፅዋን ገና 3 ወርሒ ከይወድአ ባይተወከልቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ክላዓል ገይርዎ ኣለዉ። እቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ንርእሱ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ፣ መንግስቲ ግን ሸኔ ብዝብል ዝፈልጡ ኣካል ኣብ ኦሮምያ ልዕሊ 396 ከተማታት ተቆፃፂሩ ግብሩ እናክፈለብ ዘለሉ እዋን እቲ ኣዋጅ ምቕንጣጡ ልክዕ ኣይኮነን ዝብል ተቃውሞ ካብ ኣባላት ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናገጠሞ እዩ ተላዒሉ ዘሎ። ኣባል ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣንጋሳ ኢብራሂም ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኾም ኣብ ዝሃቦ ናይ ተቃውሞ ሞገት ንኦሮምያ ጥራሕ ንበይኑ ኣዋጅ ህፁፅዋን የድልዮ እዩ ኢሎም እኳ እንተነበሩ እቲ ኣዋጅ ካብ 323 ኣባላት ናይቲ ባይቶ ብ63 ተቃውሞን 21 ድምፂ ተኣቅቦን ብዓብላላይ ድምፂ ተላዒሉ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ድማ እቲ ኣዋጅ ምቕንጣጡ ንኢዶም ብሰንኪቲ ኣዋጅ ዝተኣስሩ ሰባት ክፍትሑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቲቶም ኣለዉ። ሚኒስትር ጉዳይ ውፅእ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ ብምቕንጣጥ እቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ንመገዲ ሰላም ዝመርሒ ብምባል ንኢድዎ ኣሎ። ምስቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ተተሓሒዞም ብዘይግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ዝተኣስሩ ዜጋታት ብህፁፅ ክፍትሕ እውን ፀዊዑ። ምፍታሕ እሱራት ስዒቡ ድማ ሃገራዊ ልዝብ ክስዕብ ዘሎ እምነት ሓቢሩ። መግለፂ ክፍል ጉዳያት ውፅእ ኣሜሪካ ምስ ኩሎም ኣካላት ንነባሪ ፍታሕን ዘይተገደበ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን ከም ዝሰርሐ ብምምልካት ነቲ ጎንፂ ንምዕራፍ ንፈፀምቲ በደል ኣብ ዝግብኦም ፍርዲ ምሃብ ዘይሻራዊ ምፅራይ ክግበር ፀዊዑ ኣሎም። ብካልእ ወገን ውሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱጃሪክ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ትካሎም ከም ዘመግሶ ተዛሪቦም፣ በቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ዝተኣስሩ ሰባት እቲ ግጭት ከብቅዕ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሉን ተሓታትነት ክነግስን ዝብሉ መብርህታት እውን ሂቦም ኣለዉ። ብሰንኪቲ ኣዋጅ ህፁፅዋን ብውሕዱ 200,000 ዝኾኑ ሰባት ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ እዩ ፀብጻባት ዝረድኡ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ገበናት ኩናት ክዳረግ ዝኽእል መጥቃዕቲ ፈፂሞም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀብፂቡ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ፀብፃቡ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክልተ ቦታታት ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ኣልማማ መቕተልቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝፈፀመ፣ ጉጅላዊ ፀቶ ዓመፅ ከም ዘካየድን ንብረት ከም ዝጓሓለን እዩ ኣብ ነሓስን ኣብ መስከረም ኣብ ዝነበሩ ፍፃመታት ተደሪኹ ኣውፅኡ ዘሎ። እቶም ክልተ ቦታታት ጭናን ቆቦን ዝበሃሉ ኣብ ሰሜን ጎንደርን ሰሜን ወሎን ዝርከቡ እዮም። ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብ 14 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዘሎ ክልል ዕድመ ዝርከባ ኮይነን ብጉጅለን ብውልቀን ከም ዝተደፍራ ከም ዝነገረኦ ገሊጹ ኣሎም። ምክትል ዳይረክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሳራ ጃክሰን እዞም ግፍዕታት ምስ ገበናት ኩናት ዝዳረጉ እዮም ብምባል መሪሕነት ህወሓት ነቶም ፈፀምቲ ገበን ፈልዩ ተሓተቲ ክገብሮም ፀዊዐን። መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ይወፁ ኣብ ዝነበሩ ተመሳሰልቲ ክስታት ዝፍፀሙ ገበናት ብዘይሻራ ኣካል ክፃረዩ ይሓትት ገበነኛታት እውን ክቐፅዕ ቅርብ ከም ዝኾነ ዝገልጽ እኳ እንተነበረ ኣብዚ ናይ ሎሚ ፀብጻብ ግን ክሳብዚ ፀብጻብ ዝተሰርሐሉ ግዜ ዝበሎ ነገር የለን። ሕልታት ኣምሓራ ኣብቲ ክልል ፍሉይ ዞባ ኦሮሞ ተባሂሎ ዝፅዋዕ ቦታ ንዝነብሩ ሰላማውያን ዜጋታት ብሕቡ ብኣልማማይ ቀትሉ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ፀብጻብ ይቃልዕ ኣሎ። ምርመራዊ ፀብጻብ ማዕኸን ዜና ኣዲስ ስታንዳርድ ከም ዘቃልዑ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብዝነበረሉ ከባቢ ዝፀንሑ ነበርቲ ብሓይልታት ፀጥታ ይቕተሉን ይእሰሩን ከም ዘለዎ ቃልዑ። መንግስቲ ንራዕዳውያን ድምስሳለኹ ዝብል ጉልባብ ተጠቒሙ ምስ ኦነግ ሸንን ሕወሓትን ተራኺብኩም ብምባል ንብዙሓት ከም ዝኣሰረን ከም ዝቐተለን ዝገለፅ እቲ ፀብጻብ እቶም ዝተቐትሉውን መዓልታት ከይተቐብሩ ቀኒዮም ብደውዘራት ዝተቐብሩ ከም ዘለዉ ረኺበዮ ዝበሉ መረዳእታ ደጊፉ ፀብፂብሎ። ኣመሓደርቲ ናይቲ ከባቢ ግን ብጀካ ደገፍቲ ሕወሓትን ኦነግ ሸንን ዋላ ሓደ ዝተቐትለ ሰብ የለን ኢሎም ነቲ ፀብጻብ ይነፅግዎ። ፍሉይ ዞባ ኦሮሞ ካብ ኮምቦልቻ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝመርሕ መገዲ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ኣምሓራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዝኣት ዝርከብ ብበዝሒ ኦሮሞቶት ዝነብሩሉ ዞባ እዩ። በዓል መዚ ሓለዋ ሓደግታት ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ዘቕንያት ካብ ትግራይ ከም ዝተሰርቁ ዝእመነሎም ብኦንላይን ክሽየጡ ዝወፁ ጥንታውያን ሓደግታት ካብ ኤርትራ ዝተሰርቁ ከይኮነ ይተርፉን ዝብል መብርሂ ይብሎም። ብዛዕባቶም ሓደግታት ብሬድዮ ዋዜማ ዝተሓተቱ ምክትል ዳይሬክተር በዓል መዚ ሓደግታት ዝኾኑ ኣበባው ኣያሌው መሸጣ ናይቶም ሓደግታት ዝምልከት ሓበሬታ ብማዕኸናት ዜና ዓለምን ብማሕበራዊ መራኸብን ምውዕውዑ ፖለቲካዊ ዕላማ ንምውቃዕ ዝተሓስበሉ እዩ ብምባል ተቃዊሞም ኣለዉ። እቶም ሓደግታት ካብ ትግራይ ዘይኮንስ ካብ ኤርትራ ከባብታት ሓማሴን ኣካለ ጉዛይን ካልኦት ከባብታትን ዝተወስዱ ክኾኑሉ ዝኽእሉ እውን ዕድል ኣሎ ኢሎም ስርቂ ሓድግታት ሓዱሽ ነገር ከም ዘይኮነ በቲ ኣብ ሓድግታት ትግራይ ዝተፈፀመ ዕንወትን ስርቅን ከም ዘይግረሙ ዝገለፁ ኣቶ ኣያሌው ነቲ ነቶም ሓድግታት ዝሸይጥ ዘሎ ኣካል ጠጠወብል ክበሃለሉ ዝኽእል ዕድል እውን ፀቢብ ምዃን እዮም ተዛሂቦም። በዓል መዝሓለዉ ሓድግታት ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ብኩናት ዝዓነው ጥንታውያን ሓድግታት ናይቲ ሃገር ዝምልከት ሓበሬታ ክህብን ገለ ፅገና ዘድልዮም ብኣግኡ ክፅገኑ ክሰርሕን ብዘይምኽኣሉ ክንቀፍ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ዝተፃሓፉ ብራናታትን ዝተሰርሑ ንዋየ ቅዱሳትን ዝርከቦም ሓድግታት ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ብሕሳር ዝሽየጥሉ መስርሕ እንዳተዓዘበ መብርህን መግለፅን ከየውፃ ዝስቕምዋሉ ምስሊ ኦክቶ ናይቲ በዓል መዚ ዝጋራጮ ከም ዝኾነ እዩ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ዘለዎ ኣካላት ዝዛረቡ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ብሽም ኢትዮጵያዊነት ህዝቢ ምስ ህዝቢ የጋራጮሉ ንዝበሎ ማዕኸናት ዜና ጠንቂቑ መሪፆም ዝበኽዩ ብምባል እውን ገሊፆም ኣለዉ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኦሮምያ ሃይሉ ኣዱኛ ገለ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኦሮሞ የጸልሙ ከም ዘለዎ ብምሕባር ንርእሶም ጠበቃታት ኢትዮጵያ ገይሮም ብምቕራብ ጠንቂ ምብትታን ናይቲ ሃገር ከም ዝኾኑ ሓቢሮም። ነዚ ግዜ ብዘይምጥን ኣዕናዊ ኣቀራርባ ሓበሬታ ንሓደ ህዝቢ ከም ኣራዊት ተበላዒ ነቲ ካልእ ከዓ ከም ፈታዊ ገይሮም ብምቕራብ ጎንፅታትን ቅርሕንትታትን ክጋደድ ይገብሩ ኣለዉ ብምባል ከሲሶም ኣለዉ። ኣብ ብሄርን ሃይማኖትን ተሸጒጦም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክተሃላለቕ ይፅዕሩ ኣለዉ ዝበሉ ቶም ሓላፊ ንርእሶም ሕልፋት ተጣበቕቲ ኢትዮጵያውነት ገይሮም ዝሓስቡ ንኻልእ ግን ከምዘይወድሃ ገ ዝርድእ እዮም ኢሎም መበገሲ ናይ ዝመጠንቀቕታ ኦነግ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተናቢቡ ዝሰርሕ ሰራዊት ዝሓዘ እዩ ንዝብል ገለ ክስቲ ማዕኸናት ዜና ኣመልኪቶም ኣብዝሃቦ መልሲ እዩ። ከምዚኦም ዓይነት ሓበሬታታት ዝርጉሖ ኣካላት ብሕጊ ዝሕተትሉ መስርሕ ከም ዘለውን እቶም ሓላፊ ኣብሪሖም። ማሕበር ጋዜጠኛታት ናይቲ ሃገር ብወገኑ መንግስቲ ኣብ ጋዜጠኛታት ዝፍፅሞ ዘሎ ማእሰርቲ ጠጠው ከብል ፀዊዕ ኣሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጋዜጠኛታት ብምእሳር ኣብ ቅድሚ ዝተሰለፈ ሃገር ከም ዝኾናት ይፍለጥ።